на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 12 април 2014. Водеща съм аз, Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 333-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 315-я ден от кабинета Орешарски, на 302-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 8 дни след протеста да се ядосаме днес, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, 288 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 155 дни след скандала с Христо Бисеров, 114 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 66 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното и 3 дни след удължаването на срок. 145 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против. 148 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 50 ден след като 42-то народно събрание прие изборния кодекс и 40 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 17 дни след като народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 23 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 15 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс и един ден след като Народното събрание промени изборния кодекс за бюлетината и числеността в състава на ЦИК. 59 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 50 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 118 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията и 53 дни, след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста поради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, и 3 дни след като Сидоров стана обвиняем. 89 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 72 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 36 дни след като БСП отстрани Първанов, 2 дни след като АБВ се регистрира в ЦИК в коалиция. 81 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 12 дни след като САЩ ни препоръча: трябва да бъдете на штрек за корупцията, произнесено в България от заместник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд. 9 дни след като Европейската комисия прие препоръка за спиране на европейските фондове за България, в която призовава комисията да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата, и в доклада за освобождаване от отговорност на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012, в точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» писа, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка комисията отчита, цитирам: «липсата на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 8 дни след като Европейската комисия съобщи, че 2 наказателни процедури заплашат енергийния сектор на България. Едната заради газопровода Южен поток, а другата заради опита да отнеме лицензът на електроразпределителните дружества. И еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер изпрати писмо до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев с искане за разяснение. И един ден след като държавният глава Росен Плевнелиев прие генералния секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен на 4 очи и го награди с орден Стара планина първа степен и Андърс Фок Расмусен се срещна и с министър-председателя Орешарски, с министъра на отбраната Найденов и с министър Вигенин. 73 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 65 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 33 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 20 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина, 65 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 61 дни след проведение по инициатива на министър-председател Орешарски национален форум правителство бизнес, 42 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 36 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 43 дни преди изборите за Европейски парламент, 30 дни след путиновската по време траяна на ней по съдържание пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 30 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 9 дни след като той заяви, че влиза в политиката, 7 дни след като почетният председател на ДПС Доган навърши 60 години, 23 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават да извършват, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic transit gloria mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Бановска.
И с тази голяма тема и в тази сложна координатна система казвам добър ден на следващия събеседник. Това е лидерът на политическа партия Глас Народен и вокалист в Хиподил Светлин Витков. Светлин, здравей!
Здравей!
Виж ли колко работи се случили за 333
да,
дни?
Да, чух. Даже и повече, да. Даже и повече. За България част от нещата са така, наистина, както ви казах.
Как ще ги променим ние тези работи? Ти влизаш в политиката повторно. Веднъж като президент, с кандидат президент, сега влизаш с листа за евроизборите. Какво искаш да промениш и как?
Всъщност, да ти кажа, това, което ми прави впечатление, от 3 години, от 1 април 2011 се обявих, че бях първия, който обяви, че ще се кандидатира за президент. И общо взето от тогава, 24 часа занимавам с тази работа и включава концертите, разбира се. И в един момент, наистина, както и ти казваш, влизаш в политиката, ами да ти кажа, аз съм влезъл вече в политиката от 3 години. Това, което виждам и това, което не мога да приема, директно ти го казвам, това е късата памет на избирателите.
Аха.
Късата памет. Това ни е проблема. Защото много бързо забравяме. Много бързо забравяме кой какво е направил. Защото винаги избор е да изберем най-малкото зло. Но това не е избор. Защото в крайна сметка играчите са едни и същи. И докато така бъде, нищо не може да бъде променено. Няма как да има промяна.
Как ще променим играчите? Още повече искам да въведа още една ос в координатната система на късата памет на, на избирателите. Аз смятам, че ние сме си виновни. Да? Защото не ходим да гласуваме, защото не гласуваме умно, защото дето викаш има къса памет. Как ще променим това?
Миналите избори, които бяха парламентарните, гласуваха 40 и колко, около 47% не са гласували. Как можеш да искаш да промениш нещо, след като не гласуваш? И да ти кажа, цялата схема е следната, че това е моя извод, но брутален, може би не съм прав. Всичко е насъдено от медиите, насъдено от това, което виждаш от телевизиите, четеш от вестниците, слушаш по радиото дори. те ти казват така, ами виж, нищо не може да бъде променено. Това е. Свиквай, примири се.
Стоп веднага. Ще предложа друга гледна точка. Болшинството от медиите насаждат наистини. Малко сме медиите, които се опитваме да покажем нещата такива, каквито са.
Твоята медия е така. Затова сега няма ти правят четки, че
нали,
си искрен човек и си директен, както трябва да бъде един журналист.
Опитвам се да бъда честен.
Много добре знаеш, в една държава, в която заплатата средната ти е под минимума на оцеляване в Европа, ами всички се продават. И това ни е проблема. Това е вторият проблем, че го правим на всяка цена.
Това малко ми звучи с извинение за сравнението като с проституцията. Тя нямала работа, нямала перспективи и отива на магистралата.
Извинение. Няма извинение, човек. Извинение няма. То си е проституция. Директна проституция. След като плащаш на журналист и журналиста приема да прави платени статии, да пуска платен репортаж, да пише, еми, значи си един вид журналист, един вид понякога. Един вид проститутка. Както и политиците са един вид проститутка.
Ето аз се бъра.
Защото в крайна сметка, за да има промяна, наистина за да стане промяната, първо, хората трябва, българите, които сме ние, трябва да разберем едно нещо, че ако няма информация, когато не знаеш какво става, теб не те интересува. Както и медиите търсят само едно нещо, кукичката на интереса. Да закачиш един човек, да му стане интересно, да се заинтересува за това какво може да направи той. Защото в крайна сметка всеки един човек наистина има правото на глас. И това право на глас е и задължение. Защото не само отиваш и кажеш, да, аз гласувах. Не, не само да гласуваш. Този, за който си гласувал, ако те излъже, не би трябвало той да съществува в политиката въобще. Повече той е политически труп. А в България от 24 години едни и същи хора се въртат на карусел. Демек, това гласуваме за него, защото е много харизматичен, много е хубав. Примерно Бойко. След това гласуваме, ами той Бойко се прецака. Нали Бойко нищо не направи, дай да гласуваме сега за БСП. Еми, биеме се от пусто празно, докато е така, и гласуваме за едни и същи хора. Нищо няма да се промени в нашата мила родина.
Ти харесваш ли някой от политиците? Борисов, харесваш ли?
Да харесвам.
Да.
Не.
Що?
Честно ти кажа, не ги харесвам. Какво да им харесвам? Кое? Политическото говорене да му харесвам на Местан? Или на Бойко откровената наглост да му харесвам? Или на Станишев, как да ти кажа, говоренето 10 минути говори без да каже нищо? Не им харесвам нищо. Защото в крайна сметка те ги интересува единствено партията и тяхното лично забогатяване. Нищо друго. Абсолютно. Боли ги за нас.
Ама чай, нещо очакваме. Стой за малко. Какво да ги мотивира тях да ги боли, както казваш ти, за нас?
Кой да ги мотивира? И ние трябва да ги мотивираме.
Как?
В крайна сметка те зависят от нас, а не ние от тях. Така трябва да бъде. Това е схемата. А когато един човек не разбира, че нали, човек с власт и това вече има власт, дай да отида при него да му поискам услуга, да му поискам работа, пари.
Руската
мисъл...
Ама всички правят така и това е станало навик, привичка. Ти няма да отидеш, аз няма да отида. Хубаво и ще седим без работа. Обаче другите ще отидат и те ще потвърдят практиката и ще я затвърдят, Светлио.
И това е така. Съгласен съм и с теб. Така?
Как ще проверим ли тази тенденция? И тогава те си казват, всичко зависи от мен, аз съм царя на бара тук и голямата политика е малка стихия.
Ти знаеш, в България има 2 милиона и 100 хиляди пенсионери. Младите хора масово, ама като казвам масово и ти го знаеш, масово напускат държавата, защото тук няма работа, никаква работа. Няма. Така че след няколко години тези пенсионери, които са на нали, над 50, над 60 години, нали, те си останат сами, защото ще има една дупка между 60 години и между 40 години.
В момента, нали знаеш, че 1,8...
Няма да има кой да работи.
Един работещ издържа 1,8 пенсионер, ако не ти звучи
да?
Нечовешки.
Обаче държавата, и ти го знаеш, че държавата... Имаме ли икономика? Няма икономика. Какво имаме? Нищо няма. Абсолютно. Държавата се крепи единствено на хората, които живеят извън България. които дават пари на семействата си, пращат пари за, за своите семейства. И на това се крепи цялата ни държава, тъй наречена. И в крайна сметка обаче тези хора, които са извън България, те нямат право да гласуват. Защото, извинявай, в едно Чикаго да има две секции за гласуване и в един Лондон колко хора живеят там, извинявай. Докато в Турция има 84 секции, от които гласуват над 1000 човек секция, което е недопустимо, то е нереално. So what?
Като поглеждаш навънка, да те попитам и аз. Какво мислиш за посещението на Андерс Фок Расмусен вчера, шефа на НАТО, генералния секретар на НАТО?
Ще ти кажа какво мисля директно.
Да.
Ти го каза. Видяли са се на четири очи, ама какво ме касае мен, че са видяли на четири очи? Кажи се за какво се срещнали. Или Бойко Борисов отишъл в Брюксел. Станишев отишъл в Брюксел. Боли ме мене она работа, че отишъл. Кажи ми защо отишъл там, какво е направил. А не ми казвай, че отишъл. И какво като е бил Расмусен? Кажи ми какво е станало.
Аз ти кажа
ти
какво. А не, подозирам.
Много скоро
тук ще се разположи. Не бе, човек.
И как да ти кажа мнение, след
като не реагираш,
знам нищо?
Как ще реагираш, ако се случи това, за което се пише и говори? Че ще се разположи натовска техника, не база, но може и база, на НАТО в България. Да. Как ще реагираш? Само да ти кажа още нещо. Мислиш. Само секунда да ти очертая нещо. На 500 км сме от Украина, от границата. Да. На 1000 сме от Сирия. Външна граница сме на Европейския съюз. Зависими сме енергийно и с износа си от Русия. Обвиняват ни в корупция, тук виж ни спрати евросредствата. Я кажи, къде сме ние?
Ами, това, което напъваха ни от първия ден в сблъсъка в Украина, който стана, дайте мнение. Ами, пичове, да ви дам мнение и да ви дадем като партия, малка партия, мнение. Ми, какво мнение мога да ви дадеме при положение, че две велики сили си мерят...
Стига бе, сега ще ни вземат лиценза, бе.
Извинявай. Ще бъда по-мил.
По-цензура, моля ти.
Ами вижте, наистина, това, което официалното ни позиция беше следната. Ами, не бързайте да казвате, да казваме, ние сме за Америка или за Русия в този конфликт. Или за Европа. Наистина, ние сме в Европа. Така че трябва да подкрепим Европа, мнението на Европа, позицията на Европа, но пасивно. Защото ние зависиме от Русия, както и Европа зависи от Русия,
както и Германия зависи от Русия енергия.
Естествено.
И имате на по-умерен. Да.
Кой печели? Печели Русия, защото в следващия момент тя ще дигне цените на газта. Ще каже, вие искате така ли? Окей, спираме ви. Айде сега дигаме на нови цени. Продължаваме. Нали така?
Mm-hmm.
Америка също печели. Те взимат част от източната Украина. И какво? Браво. Това е. Америка и Русия печелят. Европа губи. И ние губиме, ако си дигаме много носа и си видиме където ни е работата. Пасивни. Окей, подкрепяме позицията на Европа, така трябва да бъде. Съгласни сме с вас, обаче в следващия момент не ни бутайте ние да влизаме в конфликт. Нямаме нищо общо с този конфликт. По никакъв начин.
Така.
Ние не сме си оправили нашата кочинка, за да даваме мнение и да участваме в разбутването на други кочинки. Това не е моето мнение лично.
Така е. А какво мислиш за това, че дойде заместник държавния секретар Виктория Нюланд тук преди 20 дни ли беше? Преди това дойде, забравих му името, нейния подвице. Размаха пръст, трябва да бъдете на щрек за корупцията и в същото време, няколко дни по-късно, ни предупредиха от Европа, че тъй като корупцията в България е неконтролирана, да, тук виж ни спрат европейските фондове.
Еми да ги спрат, бе. Трябва да ги спрат. Какво? Европейските фондове са за подпомагане. Те не са за създаване на бизнес.
Те практически ние получаваме много малко пари над вноската си, в интерес на истината.
В интерес на истината. Ти имаш ли участие, имаш ли някаква печалба от европейските фондове? Ти лично.
Не, аз лично не нямам. Участвам.
Моите приятели нямат, моите роднини нямат, никой няма от нас. So what? Ми да ги спират тия еврофондове, като има корупция да ги спират. Дай да прекъсваме тази гоня. Да свършим веднъж за винаги. Точка. Това ви е мнението.
Добре, но ето тук тези думи, тези теми ще се третират на тези европейски избори и това ще бъде основната лексика и пропаганда на част от политиците. И те да ти казваш хората, какво ги интересува тях и какво разбират от тая работа, когато те се интересуват...
Ама наистина, Илиана, европейските фондове, програмите, защо, прямо, айде да кажем, зелената енергия? Ми кой участва в зелената енергия?
Кой?
Кой участва?
Октопод.
Кои са? Фирми са. Аз и ти участваме, нормалните хора участват и не участват. Ми като има корупция и там, еми, оправите се, пичове, не ми предавайте проблеми, които мен не ме касаят. Ще спрат европейските фондове. Да ги спират. Супер, перфект. Тогава, когато ги спрат европейските фондове, гасиме ламбата, включваме, заключваме вратата и всеки кой къде може. Това е.
Ти, каква кампания ще водиш? Ти направи една много сериозна... Аз съжалявам, че просто не може да се включа, беше ме поканил, но съвпадаше с предавания. Направи една много сериозно обществено така тестване на кандидатите за евродепутати, европредставители на България.
Ами, да, направихме нещо, което не беше не правено, правено. Обикновено. Да, отворихме структурата си за всеки, който иска да влезе и да се кандидатира, което е нормално. Другото, което направихме е да ги пуснем кандидатите на полиграф, тези, които имаха гласуване във Фейсбук. Нали, това беше първото условие. Да имат определени гласове. Примерно 250 човека бяха. 50 човека, 55 човека избрахме да продължат напред и ги пуснахме на полиграф. Да ти кажа, спекулациите с полиграфа са както да говориш за дядо Мраз. Всеки говори за дядо Мраз, но никой не го е виждал. И смятам да ти кажа, че който е видял полиграф, полиграфско изследване и е присъствал на такова нещо, ми там няма скрито, покрито, наистина да ти кажа. Така че отпаднаха едно 30%, останаха млади хора, които отидаха на дебат, излъчвахме го онлайн, стриминг, да може да се гледа. Сега наистина са млади хората, които участват.
Че какво това не е? Това не е порок с извинение.
Ми, не е порок. Така смятам и не, защото ако младите не се включат, на кой да разчитаме? Извинявай.
Разбира се.
На кой?
Още повече, че младите имат мотивация. Искат първо, да. Второ, трето работно място, искат да се оженят, да имат деца, искат да имат условия за живот, за развитие, искат да направят нещо за държавата, не да вегетират, не ли?
Така е, така че нашите кандидати са млади хора, които по никакъв начин нямат никакви контакти, връзки с служби, с договорки.
Да.
Това проверихме на полиграфа. Така че сме чисти. Смея да твърда, сме чисти. От тук насетне, знаеш, че тези избори би трябвало да са, как да кажа, би трябвало да не са толкова важни, но всъщност тези избори ще бъдат много важни. Предвид политическите формации, които съществуват в момента, които се появиха Бареков и АБВ, предвид силата на БСП, защото в крайна сметка наистина тези избори предшестват следващите. Които са местните избори, които са най-важните избори, да си говорим едно към едно. Дали ще има предсрочни парламентарни, аз не знам, не мога да кажа. Но,
виждаш, че и ДПС вече започват да говорят за предсрочни парламентарни избори, което...
Ами да,
е много страшен знак.
Ако ще има нови избори.
Между другото, какво мисли за Ахмед Доган?
Какво да мисли за Ахмед Доган?
Еми, много хора, политици, всякакви се упражняват да казват той... манипулира политиката, 30 години той командва парада, но все пак може го.
Еми, ако той наистина командва парада, значи ево, значи може да го прави. Това ти кажа. Какво, дали аз го харесвам или не? Не е въпросът дали го харесвам или не. Въпросът е какво може да се направи, за да излезем от ситуацията, в която сме безизходица сега. А дали е Ахмед Доган виновен, ако ме попиташ мен?
Да.
Дали е Станишев виновен? Дали е Бойко виновен? Ами, като направя едно просто уравнение и събера А, Б, С, Д, ми отговор е един. Всички са виновни.
С това не си ли отваряш един страшно широк фронт?
Моля?
Не си ли отваряш един страшно широк фронт? Познавам го от медийната му страна.
Аз няма това да говоря. Това да изговоря. Имам ли какво да говоря?
Не. Напротив, даже може би ти става по-леко.
Еми да. Това е. Широкия фронт е прекрасно място за реализация.
Ти продължаваш и концертната си дейност. Вчера къде беше в Велико Търново?
Вчера бях до 3 часа. До 3 часа бяхме в Стара Загора.
Стара Загора, да.
Аз така си изкарвам парите предвид мерцедеса, който...
Стига с това мерцедеса.
Ай,
сега
се
заливаваме с го. Чакай, бе.
Е в блока на майка ми, дето спирам 8 години там. От блока на майка ми вика, да е светло си купил нов мерцедеса. Човек, това е.
Ти имаш мерцедес на 8 години, те пишат, че ти е нов. Ами, ако си, го пазиш и ти изглежда чистичък...
Където съм живял 25 години, да. Казват, ето, светло си купи нов мерцедес. Това искам да ти кажа.
Да.
И ти ме питаш за промяна. Промяна ли? Няма промяна по този начин.
А чуват ли хората...
Казвам, нека да спрат фондовете, нека всичко да приключи тази агония, да престане. Защото наистина е агония. Наистина е обидно за едни стари хора да им твърдиш подаяния по 10 лева, по 20 лева пенсият. Това не е обидно, това не е подигравка, това е... не мога да го кажа какво е.
А чуват ли хората като пееш, откакто влезе активно в политиката, не ти ли е трудно да пееш? Пее ли ти се в смисъл? Разбираш ли в широкия смисъл на думата? В широкия смисъл.
Да, моите песни не са много цензурни.
Знам.
Аз пея от... 92-а година, това, което виждам, което ми виждат очите, и това не е хубаво. И аз пея нещата с истинските имена, пея за секс, пея за алкохол, пея за проблеми, пея за... имам и хубави песни, естествено, имам и чисти песни, възвишени, но възвишеността в това общество, в този си му вид, трябва да се пази, като, как да го кажа, като едно сърце, което е, не трябва да се докосва. Така че трябва да се пази това нещо. Морала в България трябва да се пази. Човек не трябва да се показва, че е морален. По никакъв начин.
От твоята уста това звучи наистина изключително чисто и страшно.
Не твърда, че съм чист човек.
Не съм казал, че си чист. Това смисъл на думата никой не може да... Чист си всъщност. Друго исках да кажа, че...
Морала. Къпах се сутринта.
Ех ти. Друго исках да кажа, че човек, който се изразява на цензура, тук даже направих забележка, когато ти говориш за тези романтични, казвам го без подигравка и без ирония, ценности, важни в живота на човека, човек малко тръпки го побиват.
Да, чаква толкова. Нека бъдем реалисти.
Защото има едни хора, които са си присвоили правото, те да ни казват какво Господ да прави, какво трябва да правим ние.
Всеки знае личния му Господ какво му казва и всеки трябва да се съобрази с него. Така че някой друг да обяснява на друго същество човешко какво да прави, мисля, че не е редно, както и да го съди. В момента, както и ситуацията в България, нямам право наистина да не съдят тези хора, които наистина ни управляваха тези... Не ни управляваха всъщност. Те се управляваха себе си.
А как се отнасяш, ако те почне да те съдят, ако ти се окажеш на кормилното?
Добър въпрос. И имат пълното право. Имат пълното право, когато направя грешка и когато се докажа, че съм продажник, корумпиран, имат право да ми отсекат главата. Това имат право. И така трябва да бъде.
И тук следващия въпрос. Никой от политиците, от съдебната система няма никаква персонална отговорност. Знаеш, един мениджър на компания, ако го сложат, му правят финансови санкции, ако не успява да се справи с бизнеса. А тук всеки идва, яхани, упражнява се, след това спада от вас, идва следващия.
Ами то лошото е, че не идва следващия. Идват едни и
някой. Да. Да. Но да, казвам следващия поредност.
Но са едни и същи. Това не мога да го приема. Но пък и другото, което да дойдат и нови, всъщност е по-опасно, защото всеки един нов е по-алчен и по-гладен от следващ, от предишния. Затова, според мен, правилата трябва да се изправят, принципите да се изправят на управление, а не лицата. Дали е Доган добър, дали е Станишев лош, порева. Когато има принцип, когато има контрол, наистина, контрол обществен, и общественият контрол идва от нивото на осъзнаване на гражданската си позиция, когато го съществува това нещо, тогава ще има държава. До тогава ще ни се упражняват, ще се загащват и ние ще се загащваме. Това е.
Последно. Смяташ ли, че е възможно да въведем някаква селекция в хората, за хората, в които впадат в политиката? Казваш за полиграф, говори се за психологически тестове, говори се за образователен ценз, говори се за морал.
Не мога да го кажа това нещо. Не съм толкова, как да го кажа, нямах такива критерии.
Но възможно ли е?
Не съществуват такива критерии. Единствените критерии са личните критерии. Какво носи един човек и какво иска да направи. Това е важното. Какво носи? В крайна сметка обаче какво иска да направи в момент А, на момент Б, може да иска да направи нещо друго, когато му се отвори, нали? Когато човек е бил беден, гладен и когато получи власт, получи медии, получи известност и си повярва, има една дисциплина, източна дисциплина. Бойните изкуства това създават наистина. Една дисциплина, която човек да знае, че е временен. Той не е вечен, не е Бог. И времето, което има, е единственото, което притежава. Както тяло, ум, дух. И оттам насетне каквото иска да направи. Но пък това, да ти кажа, в съвремието, когато един човек няма пари да си купи хляб и това ти кажа и да има работа, и има семейство, за което трябва да се грижи, еми, малко са оплетени нещата в този момент. Смятам, че наистина единствения критерий, който трябва да има политика в България, по който трябва да се избира, това е неговата, как да кажа, неговата история, това, което е направил и какво иска да направи. В крайна сметка, това са приказки.
Добър финал. Приключваме до тук, защото това е временен финал. Добре. Се виждаме по време на кампанията. Много ми беше приятно. Чао.
Беше ми приятно.
И на мен. Разговарахме с Светлио Витков, лидер на политическа партия Глас Народен и вокалист и създател на Хиподил.